Blaðsíða 68. Eystrasaltsríkin. Við Eystrasalt liggja 9 lönd, en þegar talað um Eystrasaltsríkin er átt við 3 þessara landa, Eistland, Lettland og Litáin. Þessi lönd eiga það sameiginlegt að hafa öll hlotið sjálfstæði frá Rússum árið 1918 og tapa því síðar með innlimun í Sovjetríkin. Þegar Sovjetríkin líðuðust í sundur, lístu þau svo yfir sjálfstæði hvert á fætur öðru árið 1991. Í dag eru þessi 3 ríki sjálfstæð lýðræðisríki og öll eru þau meðlimir bæði í Evrópusambandinu og Atlantshafsbandalaginu. En þrátt fyrir sameiginlega sögu eru löndin ólík og tala íbúarnir til dæmis ólík tungumál sem eru af 2 ólíkum stofnum. Þegar löndin lýstu yfir sjálfstæði við fall kommúnismans í Austur-Evrópu, var þeim mikilvægt að önnur lönd viðurkenndu sjálfstæði þeirra. Blaðsíða 69. Íslendingar voru meðal fyrstu þjóða til að viðurkenna sjálfstæði þessara 3 ríkja við Eystrasaltið. Og í tilviki Lettlands vorum við fyrsta þjóðin sem opinberlega viðurkenndi sjálfstæði landsins. Nyrst af Eystrasaltslöndunum er Eistland, sem hefur ekki bara verið undir stjórn Sovjetríkjana, því í sögu þess hafa Danir, Svíjar, Pólverjar og Rússar ríkt yfir landinu. Í Eistlandi er töluð eistneska, 75%, sem er skild finnsku. Einnig hefur fjöldi íbúa landsins rússnesku að móðurmáli, 25%. Landið er skógi vaxið og þar er að finna fjölda smárra vatna. En talið er að vötnin í Eistlandi séu 1400 talsins. Fjöldi eyja sem tilheyra Eistlandi er líka mikill, eða 1500. Eystrasaltslöndin eru skógi vaxin, því í heildina þekur skógur 3rd af landsvæði þeirra. Þau eru líka öll láglend og þar er stundaður mikill nautgripa og svínabúskapur og fjölbreytt jarðrækt eins og hör, kartöflu og grænmitisrækt. Ekkert Eystrasaltsríkjanna er auðugt af auðlindum og því mikilvægt fyrir þau að nýta sér alla þá möguleika sem bjóðast og byggja afkomu sína á fjölbreyttu atvinnulífi. Næst fyrir sunnan Eistland er Lettland. Þar er hafnaborgin Ríga sem jafnframt er höfuðborgin og stærsta borg Eystrasaltsríkjanna 3. Í Ríga má finna skemmtilega samsetningu af gömlum og nýstárlegum byggingum og þar iðar allt af lífi og menningu. Í Lettlandi er töluð lettneska, en þjóðin er þó mjög blönduð þar sem lettar eru 59% og rússar 28%. Þar eru einnig stórir hópar hvítrússa, úkraínumanna, pólverja og litáa. Það má því segja að í Lettlandi sé suðupunktur menningar og svo hefur verið í langan tíma. Síðsta land Eystrasaltsríkjanna er Litáen. Þar er íbúasamsetningin ekki eins fjölbreytt og hjá nágrannaríkinu. En 85% íbúana eru litáar og tala litávísku. Í höfuðborginni Vilnius er starfræktur einn elsti háskóli Evrópu. Á blaðsíðu 68 er mynd. Í myndatexta segir: Babúskur eru til af öllum stærðum og gerðum. Orðið babúska merkir amma í Rússlandi.